Hvis ikke, så lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 40 og vers 1. I det vi i dag ser på de første 11 vers af Esajas kapitel 40. Esajas kapitel 40 er begyndelsen på noget nyt. Det er begyndelsen på en ny halvdel af Esajas. Esajas kan, som sagt, tidligere inddeles i to hoveddele, kapitel 1-39, der handler om Guds dom, og kapitel 40-66, der handler om Guds trøst. Den anden halvdel af bogen kan igen inddeles i tre. Fra kapitel 40-48, der ser vi trøst lovet. Fra kapitel 49-57 ser vi trøst givet, og fra kapitel 58-66 ser vi trøst fuldendt. 40-48 trøst lovet, 49-57 trøst givet, og 58-66 trøst fuldendt. Den opmærksomme matematiker vil kunne se, at hver af de her afsnit har en længde på 9 kapitler. Så 9 kapitler til trøsten lovet, 9 til trøsten givet og 9 til trøsten fuldendt. Og vi tager i dag hul på det første hovedafsnit, eller det første underafsnit af de tre, nemlig trøsten, som blev lovet os. Og vi ser i vers 1-11, at der er trøst, fordi at Gud, han kommer. Det er det, vi skal se på i dag. Lad os læse hele afsnittet ned til vers 11, fra vers 1 til vers 11. Trøst mit folk, trøst, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den, Herren selv har talt. Der er en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Stig op på et højt bjerg, siger hans budbringer. Råb højt, Jerusalems budbringer. Råb uden frygt, sig til Judas byer. Her kommer jeres Gud. Gud Herren kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn. Og han leder moder for. Ganske kort sådan opsummering, så ser vi, at der er behov for en trøst i vers 1. Det er der på grund af det, der skete i kapitel 39, som var, at kong Hiskia, han viser babylonerkongen, hvad der er i hans palads, alle de her rigdomme, og så profeterer Esajas, at en dag så vil Babylon komme og indtage Jerusalem. Og nu ser vi så fra kapitel 40 frem efter, at den trøst, som Israel har behov for, fordi at de har været fangenskab i Babylon, det er altså noget profetisk, det er noget fremtidigt. I vers 3-5, foran den her trøst, eller for at forkynde den her trøst, så bliver der banet en vej, hvor Herren kommer, og ham, som skal bane vejen, han siger, han spørger, hvad skal jeg råbe, og han råber så det her, alle mennesker er som græs. Og til sidst så får han så at vide, at han skal stige op på et højt bjerg, og der skal han begynde at fortælle om, hvor fantastisk Gud er. Og hvad og hvordan det er, Gud han giver trøst. Så hele afsnittet handler om, hvordan giver Gud trøst, hvordan trøster Gud. Det er det overordnede. Lad os så prøve at se på enkeltdelene i noget større detalje. I vers 1 og 2, der ser vi, at der er trøst til Jerusalem. Der står, trøst mit folk, trøst det. Ordet trøst fremkommer i forskellige former 13 gange i kapitlerne 40-66. Det er passende for ordet trøst, eller temaet trøst, det er gennemgribende for den anden halvdel af bogen. Ordet trøst på dansk læner sig op af det engelske ord true, at noget er sandt. Og trøst skulle efter sigende betyde, at vi får sandheden at se om noget. Så når du bliver trøst, så er det fordi du ser sandheden om det, der virkelig er sket. Hvad betyder det? Jo, hvis du har et eller andet problem, hvor du har behov for at blive trøstet. Lad os nu bare for illustrationens skyld sige, din kristne fætter, han dør. Og så bliver du trøstet, for så ser du sandheden i situationen. Du ser, at han er ikke død, han lever sammen med Gud. Du ser, at han ikke er død, men at han er flyttet. Du ser, hvad der er sandt. Det er trøst. Ligesom at havde fætteren ikke været kristen, så havde der ikke været nogen trøst i det. Du kunne ikke trøstes for det her, fordi at du ved godt, hvad sandheden er om det. Trøst gentages i vers 1 2 gange for at intensivere betydning. Det er kun de mennesker, som har indset, at de har behov for trøst, som er Guds folk. Der står, trøst mit folk, trøste. Det her, det er noget, Luther han sagde i sin kommentar. Han siger, et folk, der har indset, de har behov for trøst, det er dem, der kan være Guds folk. For dem, der har behov for trøst, det er dem, der har set deres egen synd. Det er dem, der har set deres egne problemer. Og Gud, han er trøstens Gud. Vi ser treenigheden, der benævnes hver af de tre personer i treenigheden som et eller andet, der har med trøst at gøre. Faderen i 2. Korinther 1:3, ånden i Johannes 14, vers 16 og 26, og sønnen, i hvert fald indirekte, i 1. Johannes kapitel 2, vers 1. Og er det ikke sandt, at næsten uanset hvem vi er og hvor fantastisk vi har, så indimellem så har vi behov for at høre de her ord. Trøst mit folk. Trøst det. At så har du og jeg behov for trøst fra Gud. Men det her, det er et af de budskaber, som vi ofte overhører. Det er relativt nemt for de fleste af os at sidde og genkende til de her prædikener, som der findes masser af, hvor at ja, vi skal læse mere i vores Bibel. Ja, vi skal bede mere. Ja, vi skal være bedre kristne. Ja, vi skal vidne mere. Det er nemt, fordi det er praktisk. Det er noget, vi godt kan se, vi har behov for. Det rammer vores hjerte. Men at modtage trøst fra Herren, det kan godt være svært i sig selv. Men jeg håber, at du i aften og i de efterfølgende 27 eller de efterfølgende 26 kapitler, men at du vil modtage Guds trøst. Det er ikke trøst det hele. Der er helt sikkert også alvorsord. Jeg håber, du er klar til at modtage Guds trøst. Du er klar til at modtage Guds omfavn. Uanset hvad du går igen. Står så i vers 2. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende. Når der står, at der skal tales til hjertet, så er det fordi, det er noget, der skal tales med medfølelse. Faktisk så bruges det her udtryk også i forbindelse med, at en fyr, han skal forsøge at overvinde en pige til at blev hans kæreste og senere hustru. Han taler til hjertet. Han taler ikke bare til intelligensen, men han taler direkte ind i hjertet. Han taler til følelserne. Og det er det, Jerusalem har behov for. Hvorfor? Fordi deres hoveri er til en hoveri, slaveri. Det betyder, at det her, det er hen imod slutningen af den tid, hvor at Juda var i Babylon. Juda kom til Babylon i år 605, 597 og 586, og lægge cirka 70 år til det, og det er det tidspunkt, hvor de begynder at komme ud af Babylon igen. Så det er altså om cirka 170 år fra det, der er skrevet her. Der står, at det til ende hendes skyld er betalt, for Herrens hånd har fået dobbelt straf for alle sine synder. Det kan godt have, at vi bemærker en ting. Det er, at hendes skyld er betalt. Gud, han tilgiver ikke bare synd. Han siger ikke bare, du har syndet. Det går nok. Det går nok, min ven. Vi klarer, nej, nej. Din synd er betalt. Jesus Kristus har betalt for din synd og min synd på Golgatas kors. Derfor kan vi få tilgivelse. Ikke fordi Gud han bare siger, nå ja, men det skal nok gå alt sammen, men fordi det er betalt. For Herrens hånd har hun fået, altså Jerusalem, hun har fået dobbelt straf for alle sine synder. Det her udtryk, dobbelt straf, det kræver en forklaring. Her har jeg et stykke papir. Og et papir, der foldes på midten. Fuldstændig perfekt. Det er dobbelt. Og det er det, det betyder. Fordi nu dækker den forreste side den anden halvdel. Det er en tilgivelse, der dækker den straf, som der burde ske. Det er en tilgivelse af den synd, som er gået, som dækker den fuldstændig. Og er det ikke også det, Jesus han gør for os? Med sin forsonende død på korset, så har han dækket og fjernet fuldstændig dine synder. I vers 3-5, der ser vi, at Herrens vej, den forberedes. Der står, at der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Spørgsmål. Lyder det her bekendt? Ja, og hvorfor lyder det bekendt? Det gør det, fordi vi har læst vores Nye Testamente. Vi har læst Matthæus kapitel 3, vers 1-4, Markus 1, 1-4, Lukas 1, 76-78 og Johannes 1, 23. Og vi har læst om Johannes Døber. Vi har læst, at han var den, der gik i ørkenen og råbte, ban Herrens vej. Han banede Herrens vej. Han banede en vej for Jesus, for at Jesus, Messias, kunne komme og forkynde de gode nyheder. Men en ting er, at det her er en profeti om Johannes Døber. En anden ting er, at der står, at ban Herrens vej i ørkenen. Husk nu, hvad det overordnede tema er. Det er trøst. Hvis du er i ørkenen, så har du behov for trøst. Hvis du er i ørkenen rent åndeligt set, så har du behov for trøst. Hvis du er i ørkenen rent fysisk set, så har du behov for Guds trøst. Og det er det, der tales om her. At Herren han baner en vej for, at hans folk kan blive trøst. Og du selv, når du er her i ørkenen, kan blive trøstet. For at Herren skal kunne komme, så står der, at hver dal skal hæves, og hver bjerg og hver høj skal sænkes. Jeg hørte noget undervisning om det her, og jeg kører på vejen mellem Hillerød og Roskilde, og jeg tænker, hvor ville det være fantastisk, hvis jeg havde været vigtig nok til, at de kunne have jævnet vejen ud. Så at der ikke var en milliard rundkørsler og endnu flere lyskryds, og bakker man skulle op over, og dale man skulle ned i. Tænk så, hvis det bare kunne være en fuldstændig jævn lige vej herfra og til Roskilde, så ville det tage den halve tid. Sådan er det ikke for os. Men for konger dengang, der skulle ud, så blev vejen jævnet. Hvis der var en dal, så fyldte de hullet op. Hvis der var et bjerg, så fjernede de det efter bedste formåen. Således at kongen havde en så lige vej som muligt, når han skulle et eller andet sted hen. Guzik skriver i sin kommentar et rent billedligt. Så taler det her til dig og mig. Det taler om noget meget specifikt. Nemlig at det kan være i dit hjerte, der er en dal, der skal fyldes op. Og i dit hjerte, der er et bjerg, der skal fjernes. Og i mit hjerte, der er noget tredje, der skal gøres. Men at vi er individer, ved hvem at Herren, han forbereder vejen ind i vores liv. Vejen til at komme ind og kunne give os trøst. Og han fjerner den klippe, der er. Han fylder den dal, som er. Og det er sådan, Gud, han opererer. I os som individer. Det står i vers 5, at hans herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den, Herren selv har talt. Det her, det taler ultimativt om tusindårsriget, at når Herrens vej er banet, så bliver hans herlighed åbenbaret, alle mennesker skal se det. Så kommer vi til vers 6-8, og der står, at der er en, der sagde, råb. Og det tror jeg er Gud. Gud siger, råb. Og så siger Esajas, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Hvad er det, jeg skal råbe? Og så får han så at vide, du skal råbe det her, Esajas. Du skal råbe, at alle mennesker er som græs. Al deres herlighed er som markens blomster. Du skal råbe, Esajas, at mennesker er midlertidige. At det, som mennesker finder herlighed ved, det er som en blomst ude på marken, der holder nogle uger, nogle måneder, lidt afhængig af, hvor i verden blomsten står. Menneskerne selv, de er som græs. Forestil dig græsset der i Israel. De fleste af os har været i Israel i efterår, hvor der ikke er noget græs på højene. Hvis du har været i Israel om foråret, og vinteren, så vil du se, at der er masser af grønt græs, men alt det forsvinder, når forsommeren og sommeren kommer. Så bliver det svedet væk. Sådan er vores liv. Så kan du godt sige, åh ja, men jeg satser på at blive 100 år. Det er meget muligt. Men 100 år sammenlignet med evighed, det er som et græsstrå. Det er som ingenting. Der står, at græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånd blæser over dem. Ja, folket er græs. Og så står der, at græsset tør ind, blomsterne visner. Det gentages og gentages. Vi bliver ved med at blive mindet om, at vi er midlertidige. Vi har et midlertidigt liv på den her jord. Derimod, så er vores Guds ord forblivende til evig tid. Det er som kontrast til græs. Det er som kontrast til det midlertidige menneske. Der står Guds ord. For Guds ord er evigt. Vi læser i Matthæus kapitel 5, vers 18. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt det der er sket. I Matthæus 24:35 siger Jesus, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. I Johannes 10:35, når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til, og skriften kan ikke rokkes. Når vi ser på Bibelen som bog igennem historien, og at vi kan sidde med åbne bibler i dag, Og vi kan slå op, og vi kan læse, og vi kan studere, så er det i sig selv et vidnesbyrd om, at Guds ord skal ikke forgå. Oprindeligt blev Bibelen nedskrevet på pergament, som er et stykke skind, eller på papyrus, som er siv, der er flettet af egypterne og svarer lidt til vores papir. Det er materialer, som kun kan overleve under de bedste, ypperste forhold. For eksempel så i det 4. århundrede, der blev Bibelen forsøgt udryddet af Diocletian, kejseren, men det mislykkedes. Og kun år senere, så da Konstantin var kommet til, så beordrede han Eusebius til, at der blev lavet x antal mange kopier af Bibelen, 25-50 stykker. Men tænk på hele den katolske kirkes historie, generelt set. Jeg siger ikke, der ikke er undtagelser, der bekræfter reglen, men generelt set, så var deres filosofi, vi vil ikke have, at folk læser, altså dem, der ikke er i kirken, at de læser i Bibelen, fordi så kan det være, at de kommer til at forstå, hvad der står i den, og så kan vi ikke gøre det, som vi vil. Det er sådan den overordnede tankegang. Det gjorde også, at der ikke var vildt mange bibler til stede. Det gjorde også, at det ikke var noget, der var ude hos den menige mand. Men alligevel så overlevede Bibelen som bog. I midten af det 19. århundrede, der begyndte man at stille spørgsmål til, om Bibelen virkelig var Guds ord. Det er sådan nogle idéer som, at Esajas er skrevet af to forskellige Esajaser, som vi gennemgik, hvorfor det ikke er sandt i det første gennemgang, vi havde i Esajas' bog. Og at der er fire forskellige forfattere til de fem Mosebøger og alt muligt andet sludder og vrøvl. Det var der, man begyndte på det. Og hvis du har gået i gymnasiet og haft noget som helst, der mindede om noget, de kaldte for religionsundervisning, det var nok heller ikke meget andet end religionsundervisning, fordi forkyndte det i hvert fald ikke evangeliet der, hvor jeg var, jamen, så vil de sige til dig, at der er to skabelsesberetninger. Så vil de sige til dig, at Johannes evangeliet kan du ikke bruge til en dyt. Og alle mulige andre ting, at Paulus var kvindehader, og ingen af de bøger, der står i det nye testamente, kan have været skrevet af dem, der står, de var skrevet af nærmest praktisk talt. Og alt muligt andet. Alt sådan noget, det begyndte man på der i 1850'erne og frem efter. Og stadigvæk til i dag findes der masser af mennesker, som er produktet af det. Der findes noget, der hedder The Jesus Seminary. Og de er nogle tilsyneladende kloge mennesker, der har sat sig ned og gennemgået evangeliet og sagt, hvad har Jesus virkelig sagt? Hvad har han måske sagt, og hvad har han helt sikkert ikke sagt? Og så har de siddet der og highlightet det, og det, som de mener, han virkelig har sagt, det er praktisk talt ingenting ud af det, vi har i vores nye testamente. Og til trods for alt det, så sidder du stadigvæk med en bibel, der går fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til Åbenbaringen, kapitel 22, vers 21. Og du kan studere den i dag. Der er flere steder i verden, hvor Bibelen er stemplet som hadelitteratur. Det er for eksempel sådan et uland som Canada. Uland siger jeg ironisk, fordi at man burde da ikke i den vestlige verden stemple noget som hadelitteratur. Der er også steder, hvor at Bibelen er direkte forbudt, så som de lande, vi beder for i åbne dørs bedekalender. Og alligevel, til trods for alt det her, så er Bibelen stadigvæk bestseller. Der er ikke trykt flere IKEA-kataloger end Bibler, nej, sangen, om det er igen noget vås. Bibelen er den absolute bestseller igennem verdenshistorien. De fleste mennesker i den vestlige verden ejer en Bibel, eller har i hvert fald adgang til en, og med internettets udbredelse, så er der ikke ret mange steder i verden, udover de steder, hvor der er meget forfulgt og meget restriktioner, hvor at man ikke kan på en eller anden måde have adgang til et eller andet form for noget bibel. Det kan godt være, at det ikke er på ens eget sprog, men stadigvæk man har adgang til noget, eller måske endda hele bibelen. Godt komme med to praktiske applikationer af det her. Den ene, det er en, som taler meget stærkt til mig selv. For jeg tror på, at det er sandt, at vi lever i Danmark, i en verden, hvor at Bibelen i den grad bliver nedprioriteret. Ellers havde jeg ikke stået her. Hvis de 10 steder i den her by, eller i det her land, gjorde det samme, som vi gør, så havde der ikke været nogen voldsom grund til, at vi også gjorde det. Så kunne vi lige så godt slå sammen med nogle andre. Men jeg må sige, at der er ikke mange, hvis næsten nogen, der udlægger Bibelen bog for bog, kapitel for kapitel og vers for vers, så som man har gjort det igennem kirkens historie. Det er der ikke mange, der gør i dag. Så jeg kan godt, og måske kan du også fristes til at tænke, åh nej, når vi dør, så eksisterer Guds ord ikke mere. Så vil Guds ord ikke blive læst. Guds ord vil være væk. Men prøv at tænke på, at Guds ord forbliver til evig tid. Uanset hvad du og jeg gør ved det, så forbliver Guds ord. Og det så leder mig så til en anden ting. At det, som var sandt i går, det er sandt i dag, og det vil være sandt i morgen. At Guds ord forbliver til evig tid, betyder, at du kan stole på hvert et ord. Du kan forme dit liv efter det. Så læser vi så videre i vers 9-11. Stig op på et højt bjerg, Sions budbringer. Råb højt, Jerusalems budbringer. Råb uden frygt. Sig til Judas byer, her kommer jeres Gud. Esajas, han havde et budskab, og det budskab, det skulle gerne nå ud til hele verden. Hans budskab, det ser vi i den sidste linje af vers 9, hvor der står, her kommer jeres Gud. Det er mildest talt en forkert oversættelse. I 1931 oversættelsen, der har vi, se eders Gud, eller se jeres Gud. Se jeres Gud. Og det er ordet. Esajas' budskab, det er, hvis du vil trøstes, og Guds budskab dermed, hvis du vil trøstes, så lad ham, for hvem vejen er banet, ham der vil komme til dig, ham som er evig, hvor du er midlertidig, se jeres Gud. Og venner, det er budskabet til os i aften, at hvis du ønsker trøst, så se din Gud. Hvis der er noget andet, som du behøver i dit liv, så se din Gud. Vi er kaldet til ikke bare at se, men at studere vores Gud. Det er det, som hedder teologi. Læren om Gud. Henry C. Thiessen, han skriver i sin indledning til sin systematiske teologi. I generationer er teologi blevet anset for at være dronningen blandt videnskaber. Og teologi, det er den videnskab, der handler om Gud og hans gerninger. Det er dronning blandt videnskaber. Og bare så du ikke skal begynde at tro, at der er ingen konge. Nej, ikke når man taler sådan her. Det er det ypperste, vi kan vide. Det er det vigtigste. Det er også derfor, at salmisten i salme 119 skriver, jeg har mere indsigt end mine lærer, for jeg stoler på dit ord. Se din Gud. Når vi næste gang tager fat i Esajas kapitel 40 igen, så vil vi begynde at se videre på, hvem er den her Gud. Vi vil se, hvordan han har skabt jorden. Vi vil se, hvordan at han holder det alt sammen sammen, og hvad han kan gøre. Det er den Gud, som du og jeg siger, at vi tjener. Personligt har jeg gjort det til et mål for mit liv, at studere min Gud. Det håber jeg også, du vil gøre, hvis du ikke allerede har gjort det. I aften, inden du går fra, tag en beslutning og sig, mit livs mål, det skal ikke være at vide, hvor mange badmintonkampe en eller anden har vundet, eller huske et eller andet fuldstændig ligegyldigt uden. Mit livsmål skal være at studere min Gud, at se min Gud, at kende ham bedre, at lære ham at kende. Det er der i, at livet finder sin opfyldelse. Det er der i, at sand glæde findes. Det er der i, at kilden til alt andet udspringer. I det, vi ser vores Gud. Hvem er han så, den her Gud? Han er, vers 10, Gud Herren, der kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham, og hans fortjeneste går foran ham. Lad os tage en tænkt situation, at du har behov for trøst, fordi at du har været fange i Babylon. Du har været undertrykt af babylonerkongen. Hvem vil du så helst have, kommer og trøster dig og siger, jeg skal nok få dig væk herfra? En eller anden lille svækling af Gud, der ingenting kan gøre. En eller anden lille svækling af Gud, der siger, åh, det skal nok gå alt sammen. Eller Herren, der kommer i styrke, han der hersker med sin arm, hans løn er med ham. Det her med, at han hersker med sin arm, det taler om, at han er nok i sig selv. Han behøver ingen andre. Han kan trøste dig. Han er nok. Der står, at hans løn er med ham. Det her det er noget, der citeres i Åbenbaringen kapitel 22, vers 12, altså en af de sidste vers i Bibelen, hvor der står, at med Jesus, der kommer hans løn, og hans løn, det taler om os. Om at vi kommer med ham. Og så et vidunderligt vers her til sidst. Som hyrden vogter han sin hjort. Han samler dem med sin arm. Han løfter lammene op i sin favn. Han leder moderfor. I den så elskede salme, den 23. og det første vers, der lærer vi, at Gud han er den gode hyrde. Vi lærer Hebræerbrevet kapitel 13, vers 20, at han er den store hyrde. Og i 1. Peter 5, 4, at han er hyrden over alle hyrder. Og ham, som ønsker at trøste dig, han er ikke bare stærk. Han er en hyrde, der tager de små lam op i sin arm, og så bærer han det. Du har formodentlig hørt anekdoten, hvor at en mand han får lov at se sit livsforløb som på en strand. Og der er to sæt fodspor, og manden spørger så Gud, hvad er de to sæt fodspor? Jamen, det var da vi gik ved siden af hinanden. Så siger manden pludselig, åh, der gik du ikke ved siden af mig, Gud. Der er kun et sæt fodspor. Åh, min søn, det var der, jeg bar dig. Det var der, jeg bar dig. Og venner, er det ikke det, vi har behov for, når vi har behov for trøst? At Gud, han bærer os i sin favn. Ikke at han slynger os op på sin skulder. Ikke at han tager os fat i nakkehårene og slynger os afsted, men han bærer os i sin far. Og det, venner, det er det Gud, han gør for dig, når du har behov for trøst. Han er hyrden, som vogter sin hjort. Det er sjovt, at Bibelen sammenligner os med får. Jeg vil hellere sammenlignes med en delfin eller noget andet intelligent. Får er noget af det absolut dummeste dyr, som Gud har skabt, og det er dem, med hvem vi sammenlignes. Det betyder også, at får har behov for at blive ledt. Og derfor, de får, som ikke nødvendigvis har behov for at blive båret, lammen, dem leder han, dem moder får. Dem leder han. Dem går han foran som hyrden. Og det er noget, der er unikt for den måde at være hyrde på, som man er det her, frem for den måde, som man har været hyrde på i vores del af verden. I vores del af verden, der gænder man får. Der siger man, kom så afsted for. Der går man bag ved dem. Men i Mellemøsten, der gik man foran forne. Der var man hyrden, der ledte vejen, og det er det Gud, han vil gøre for os. Og venner, elskede menighed, jeg ved ikke, hvad du har behov for, men hvis du har behov for trøst, så er det her kapitel til dig. Det er et af Bibelens store kapitler, så at sige. Det er et af de kapitler i Bibelen, der er central. Det er et af de kapitler, der taler direkte til vores hjerter. Og jeg beder om, at de af os, der har et behov for trøst af en eller anden form, at vi må se til vores Gud. Den Gud, som er stærk nok, som er i stand til, og den Gud, som vil tage dig op i sin favn. Lad os bede sig. Du er hyrdernes hyrde. Du er, hvis arm er stærk nok. Du er trøstens Gud. Vi kommer til dig nu. Og vi ved godt, at vi er her af forskellige årsager, med forskellige problemer. Men jeg beder for enhver af os her, der har behov for trøst, at du må give os den trøst, at du ved din Helligånd må indgyde os det her. Så vi må forstå det. Så du må tale det til vores hjerter. Og vi må vide, at du er trøstens Gud.